Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Ulvi Pihel, 101 Eesti telesaadet. Kirjastuselt Varrak.
Ilusat uut nädalat, head kuulajad! Meie raamatupoodide riiulitele on jõudnud üks ülevaate teos sellest, mida Eesti rahvas viimased 65 aastat on üldiselt ja üsna üksmeelselt väga armastanud. Raamat Eesti telesaadetest ja saatesarjadest. Kirjastus Varrak alustas oma vägagi mitmekülgset sarja 101 Eesti 2010. Aastal ja on nüüd, 11 aastat hiljem, jõudnud sarja 28. raamatuga nähtuseni, mis vist tõesti kõigile, mingil määral kui natukenegi, korda läheb. Eesti inimeste teleri vaatamise harjumus on olnud läbi aegade kõrge ja ka tänasel kõikvõimalikest voogedastustest üdini läbi imbunud nutiajastul. Ehkki see tundub uskumatuna, see harjumus on ajas suurenemas. Ma ei leidnud küll praegu kõige värskemaid andmeid, aga veel 3 aastat tagasi vaatas keskmine Eesti inimene televiisorit ööpäevas 3 tundi ja 56 minutit. See oli järjekordne rekord, mis lõi üle aasta varasema numbri, mis oli 6 minutit madalam. Seega, see harjumus on süvenemas. Televisiooniga ja telesaadetega on ka kahtlemata igal selle vaatajal oma isiklik seos, mis reeglina väljendub oma arvamuses ja omades mälestustes. Siiani iseranis nüüd läinud aastal, kui ETV järjekordse juubeli raames võttis oma eetris küll mälumängudes, aga ka muudes meelelahutussaadetes meenutada olnud, käisid läbi jällegi televaramu klassikasse kuuluvad Valdo Pandi saated, Urmasotti ja Vahur Kersna intervjuud, vanad ja ajalugugi muutnud ühiskonnasaated nagu Mõtleme veel ja meelelahutus žaanris toonases aegruumis maavärina põhjustanud Kanal 13 või reklaamiklubi. Vanem kuulaja ja vaataja teab neid siiani heldimusega meenutada. No ja siis juba veidi noorem, ennast kindlasti samastada teleka, et istuma aegadele, kui eetris käisid saated Reisile sinuga või Seitse vaprat, jooksid esimesed moodsad kodumaised teleseriaalid kui Salmonid ja Veri. Ja kaugeltki pole kustunud, ehkki on tuhmunud mälestused Võsareporterist ja Tantsudest tähtedega. No ja mõned saated ja sarjad on suisa igiliikurid, Õnne 13, Pealtnägija, Prillitoos. See sai nüüd väga lühike valik sellest 101, mida trükivärskes raamatus lugeda saab. Raamatu autor sobib seda 101 kokku panema ideaalselt. Ulvi Pihel on elupõline teletoimetaja, näinud ja teinud kaadritagust ja eetrisse jõudvad teletööd aastakümneid. Tema käe alt on läbi käinud sama suurusjärg saateid kui raamatusse jõudnud ja seda nii vanadel aegadel kui oli ainult üks, ETV, ja ka nendel aegadel ning kõigis nendes kanalites, mis täna Eesti telemaastikul toimetavad. See, et raamatu autor on ka ise vereringetpidi igati teletööga seotud, annab raamatule mõistagi oma meeldiva ja sügava lisandväärtuse. On tuntavalt pannud teda seda raamatut suure südamega tegema. Kuuldavasti töötas Ulvi Pihel selle raamatukollal 1,5 pikka aastat, mille raames sündis siis 100 intervjuusid ja meenutusi, mis nüüd kompaktsena ka kaante vahel seisavad. Nädala raamatu korrektuuri ja toimetamise töö on teinud ja eraldi tänu autorilt pälvinud eha kõrge ja tuge on mälestustes annud autorile mitmed staažikad teletöötajad. Nüüd Ulvi Piheli valikusse mahtunust kõneldes. Eks iga taoline valik ja kõigis Varraku 101 Eesti raamatutes on ju mõneti subjektiivne. Seda märgib sissejuhatuses ka autor ise, kirjutades, et tegemist on valikuga saadetest ja sarjadest, mis olid mõnes vallas esimesed, üllatasid uudse lähenemisviisiga, saavutasid erilise vaataja magneti maine või avasid autorile vahetu tegijana oma olemuse. Ja Ulvi Pihel paneb siis väga täpse määratlusega raamatu sisu ka paika. Tsiteerin. Nimetagem seda siis kronoloogiliseks kaleidoskoobiks Eesti telekanalite sammudest läbi aja. Ja see on tõesti väga täpne määratlus. Keskmiselt iga 5 aasta tagant, kui ETV peab juubelit või ilmub mõni teleajalugu kajastav publikatsioon, kipub teinekord ära ununema teadmine, et meil on ju veel kodumaised telekanaleid. Ja need on toimetanud meie telerites ka varsti juba 30 aastat. Seega siis peaaegu pool aega kodumaisest teleajaloost. Ja saateid ning saatevöndeid pidi on mõned erakanalite saated tihti lugugi, vaadatumad olnud kui rahvusringhäälingu omad. Ja väga aus ja väga tore on seda teadmist omades ära märkida, et ka meie nädalaraamatu 101. Valikus on arvukalt just eratelekanalite saateid ja sarju ja nende fenomeni kirjeldatud. Sealhulgas ka selliste kanalite, millesid enam ammugi telerites ei sahise. Pean silmas näiteks TV1. Laias laastus võikski öelda, et umbes pooled telesaadetest meie raamatus on eetrisse jõudnud eratelekanalitest, nende hulgas ka saated, mis on kanalit vahetanud, nagu näiteks fenomenaalne Subotea. Väga hea tasakaalu on autor leidnud erinevate žaanrite vahel. Vaated kõigist on midagi. Ühiskonnasaated seda nii kui nii. Neid on vaated igas teleajalugu käsitlevas teoses kajastatud. No kui me peame silmas siin juba mainitud täna 25 aastat tagasi, mõtleme veel või näiteks vabariigi kodanike. Võrdselt on raamaturuumi saanud kõik tänagi rivis olevad uudistesaated, Aktuaalne kaamera, Reporter ja Seitsmesed uudised. Eraldi käsitlust on leidnud Rein Karemäe reportaasid. Võib-olla on keskmisest rohkem raamatus esindatud meelelahutussaated. Aga ärme unusta, et televisioonis on neid ka olnud keskmisest rohkem eetris ja televisioon vast suures jaos informeerimise kõrval on ka meelelahutaja. Lastesaadete palett on raamatus rikkalik, keskendudes küll peamiselt lastesaadete peategelastele, alates esimesest telekangelasest üldse, ehk siis Buratinost. Spordisaated. Ega neid publitsistikana väga palju meil teleajalugu tunnegi. On seevõrra siis napimalt lahti kirjutatud, aga seda väärtuslikumad annad meenutada. TV10 olümpiastarti kui üks unikaalne sari ja suisa kultusliku staatus omandanud malekool. Meie nädalaraamatu sisukord tuletab kindlasti nii mõnelegi lugejale meelde asjaolu, kui vilkad kodumaiste seriaalide vorpijad on meie teletegijad olnud ja tarbijateks vaatajad saanud. Alates esimestest koosapere lugudest, jätkates juba räägitud Õnne 13, Salmonite ja väga kaua vastupidanud kodukeset linnasarjaga. Kättemaksu kontorist ja ENSV-st rääkimata. Kindlasti moodustavad omaette rasvase peatükki teleajaloost kurioosumid, mis tahes vormis. Varaseim tuntuim neist on siis see kuulus valuutavahetuse erisaade, mis nii teravaks selles aegruumis osutus, et anna olla. Uuemast ajast näiteks Võsareporter, mis kurioossetest juhtumitest vaid koosneski. Tõsieluseriaalid, millele vist Eesti väiksust silmas pidades ei antagi väga kaua aega püsida järjepideva menukas, on raamatus ära märkimist leidnud Robinsonide džunglistari ja Maamees otsib naist saadetega. Telehuumorit jagub raamatukaante vahele igast ajastust ja kanalist, kitsast kingast kuni ärapanija ja tujurikkujani. No ja teemale või sihtrühmale suunatud, mis nüüd juba otse aastakümneid ikka ja jälle aktuaalsete värsketena mõjuvad kui prillidoos, osoon, uuemast ajast rakett 69 või maahommik. Juba ammugi arhiivist meile lehvitavatena, aga siiski mälestusväärsetena viljaveski, ajavaod või siin ja praegu. Ja nagu paar viimased minutid loetelu juba osundab, on meie 65-aastane teleajalugu olnud ikka fenomenaalselt mitmekülgne. Ja väärib märkimist, sirvides saadeti juures olevid fotosid meie raamatus, kui üllatavalt väheste ja korduvate teletegijatega on need teleklassikasse jõudnud saated teoks saanud. No näitena lihtsalt. Meie raamatus on üsna mitmel fotol esindatud Enn Eesma, kes noores põlves ETV meelelahutus saadetes väga suurt koormat vedas. Ja küpsema seas TV3 uudised käima tõmbas ning usaldusväärsena neid hoidis. Mati Talviku kümnetes saadetest ei hakka parem rääkimagi. Ja paljud tegijad ka aastakümnete tagant raamatusse talletatuna on ju tänagi rivis ja tippformis. Ühesõnaga, lugejas televaataja või televaatajast lugeja saab meie nädalaraamatut sirvides küll kätte üsna objektiivse ja rikkaliku ülevaate Eesti teleajalost läbi nende eriliste esindajate saadete. Ja võtamegi järgmistes raamatuminutites ette need mõned erilised esindajad kimpupidi ja lähemalt tutvustada. Head kuulajad, meie nädalaraamatusse kokku pandud kodumaise televisiooni ajalugu ulatub 65,5 aasta sisse. Esimene nii-öelda proovipäev läks eetrisse 19. juulil 1955. See eetripäev kestis 2 tundi ja 35 minutit. Pärast ringvaadet ja mängufilmi sai sõna Gustav Ernesaks. Järgmistelgi eetripäevadel, 21. ja 23. juulil, näidati filmiprogrammi ja Valdo Pant kommenteeris laulupidu. Laulupeo laule kuulati magnetofoni lindilt. Ja kõike seda imet sai Eestis näha kokku 238 televiisorist. sest rohkem neid toona Eestis ei olnud. Ja nüüd tuleb ehk mõnele mitte teadjale üllatusena, millisest telesaatest saab alguse Eesti oma saadete või oma toodangu lugu. Nagu kauaaegne ETV sisujuht Voldemar Lindström autorile Ulvi Pihelile kinnitas, oli selleks saade Buratino esineb telestuudios. Legendaarse Ferdinand Veike pooletunnine saade, mis jõudis eetrisse 24. juulil 1955. Nii Buratino kui ka muud omatoodangu saated ETV eetris olid küll regulaarsed, aga esialgu üle päeva ja vaid mõne tunnistena. Ja kõige kiiremini vast olidki siis laste saated need, eesotsas Buratinoga, mis teleprogrammi kinnistusid. Juba sama aasta 21. augustist muutusid nad regulaarseteks. Ja erinevatel lastesaadetel meie nädala raamatus peatume pikemalt ka tänastes tutvustusminutites. See, et Buratino oli esimene püsiv tegelane meie teleekraanidel, polnud juhuslik valik, kirjutab autor. See puunukk oli Ferdinand Veike kätt ja häält läbi juba tuntuks ning omaks saanud läbi raadiostuudia kuuldamängu Puunukk Buratino seiklused. Mis nüüd teles muutus lisaks sellele, et ta visuaalseks muutus? Raadios oli Veike antud puunuku hääl loodud helitehniliste võimaluste abil. Näitleja rääkis teksti jämeda häälega aeglaselt sisse, siis muudeti lindi kiirust ja iga repliik lõigati kiiresti vahele. Televisiooni otsesaated eeldasid aga hoopis teistsugust hääle tekitamise mehanismi. Ja Veike sai hakkama. Juba Nukuteatri laval menu saavutanud puunuk muutus ka televisioonis hoobilt populaarseks ning esines mitmetes lugematutes saadetes ja ettevõtmistes, nagu Buratino seiklused, Buratino joonistusvõistlus, reisikiri, viktoriin ja nii edasi. Nagu Ulvi Pihel kirjutab, oli perioode, kui Buratino töökoht oligi telemajas igal teisipäeval kell 6:30. Ja väga sümpaatne, et ta võtab samas esimeses peatükis meenutada ka Buratino seni viimast esinemist televisioonis, küll hoopis teiste seikluste ja näitlejate mängituna. 2002. aastal, kui lavakunstikooli 20. lennu näitlejad eesotsas Priit Võigemastiga tõid oma diplomilavastusega ETV ekraanile ja see osutus nii menukaks, et sellest sai 83-osaline telelavastus. Päris kindlasti saab fenomenaalseks lugeda ka asjaolu, et lastekirjaniku ja režissööri Uno Leiesel loodud ning lavastatud tegelased Tipp ja Täpp ning Hunt Kriimsilm jõudsid teleekraanil tembutada ja tegutseda 20 ehk terve inimpõlv jõudis nende teleekraanil tegutsemise aegu üles kasvada. Nii kaua aitas neil ekraanil kahtlemata püsida Leiese suurepärane publiku ja ekraani tunnetus. Ehitusmehe paberitega, kuid Draamateatri õppestuudias õppinud Leies oli enam kui 600 nuku- ja telelavastuse autor. Kõiki tema kangelasi iseloomustas mõnus huumor ja heatahtlikkus, uudishimu, fantaasiarikkus ja väikeste lihtsate asjade märkamine, nagu kirjutab Ulvi Pihel. Ja sellest peatükist, mis kõneleb nii Tipist ja Täpist kui ka Hunt Kriimsilmast muide, saame teada fakti, et kahe puunukku menukku laulu Tänasööme komme, hommesööme komme autoriks oli Paul-Erik Rummo. Muide, tolleaegsed lapsevanemad kinnitavad, et nendel aastatel, kui Tipp ja Täpp seda laulsid, polnud komme peaaegu saadagi. Ja veidi hiljem ka Tippi Täppi kuulsa laulu sõnad muutusid. Head kuulajad, ilmselt olete isegi täheldanud teinekord asjaolu, kuidas mõni pealt näha tarbetuna mõju fakt või meenutus hakkab lihtsalt kummitama. No näiteks see, et nõukogude ajal maksis pudel Pepsi tüüratusumma, 45 kopikat. No ja mis sa siis teed täna selle teadmisega? Ehk on veel tänaseid 40-50-aastaseid, kes millegi pärast mäletavad, miks oli lapsepõlves oluline olla teleka ees reede õhtul kell 8. Loomulikult, sest siis tuli Leopold. Ja olid ka kõik teised onu Raivo ja Ülbe Postikana, aga Leopold oma suure ja sõbraliku kujuga jäi kõigepealt meelde. Ja ongi väga tore meie nädalaraamatust saada kinnitust sellele faktile, et miks just Leopold, ehkki kõige suuremalt sõbral, oli värvikaid karaktereid teisigi. See lõpuks 8 hooaega jooksnud lastesaade alustas 1982. aastal, vahetult pärast seda, kui oli lõpetanud Raivo Järvi eelmine, Kass Arturiga paaris tehtud laupäeval koos isaga. Tolle saate tegijad arutasid isekeskis, et Raivo mõjub ekraanil kuidagi üksikuna. Arturist ju suurt dialoogikaaslast ei ole. Ja nõnda saidki need kõrvaltegelased välja mõeldud. Mõtlesime, et üks tegelane võiks olla Arno Tali tüüpi, teine Tootsi moodi, räuska ja krutski mees, aga Leopold võiks olla kõigi laste sõber, kes alati appi tuleb ja aitab, jutustas režissör Tiiu Vahi. Nimi Leopold oli muide stsenaristil ja toimetajal Lilian Põldrel juba olemas. Onu Raivole anti ülesanne suure sõbra kuju välja mõelda ja Raivo koos kunstniku Unta Randlaga joonistasid siis võidu ja pakkusid välja erinevaid variante. Ja koostöös sündiski siis suur oranž Leopold, kõige suurem sõber. Kusjuures vahetult pärast kujude ja uue saate loomist ei antud sellele kohe luba eetrisse minna. Telemaja ülemused olla öelnud, et kõige suurem sõber võiks minna igas televisioonis, nii Soomes, Saksamaal kui ka Ameerikas, aga mitte Nõukogude Eesti televisioonis. Ja siiski, pikalt ta riiulile tolmu koguma ei jäänud, vähem kui 2 kuu pärast, päev enne aasta lõppu, oli saade eetris. Ja menu oli momentaalne ja tohutu. Raivo Järvi hinnangul sõitis Leopoldi saade menuga kassisaatest üle. Leopold oli kõikjal tegija. Kuigi oma suuruse ja tohutu sõbralikuse tõttu veidi pelutavki, armastasid teda nii lapsed kui täiskasvanud. Ja see on ka ilmselt see põhjus, miks mäletatakse seda nädalapäeva ja kellaaega tänini. Vaatajate saadetud kirjadega mõõdetud menust võtab Ulvi Pihel ka Leopoldi vabandust kõige suurema sõbra peatükis pikemalt kirjutada, nagu ka vahvatest teistest tegijatest. Hüpates nüüd üle ka teisest ikoonilisest lastelavastusest Mõmmi Aabits, mis valmis juba Heljo Männi valminud jutustuse põhjal ja mille abil kohe mitu põlvkonda tähed ja lugemise selgeks sai, ehkki sari jooksis vaid 5 aastat aastal 73-78, aga teda korrati lihtsalt eetris nii palju. Maandume juba nende tegelaste juures, kes 1990-ndatel ja 2000-ndatel loodi. Meie nädalaraamatusse ei ole neid küll palju mahtunud. Üks kummalisemaid, aga seda fenomenaalsemaid oli määramatut värvi kostüümi, pika draakonisaba, suurte valgete mummudega varvastega, 2 suure esihamba ja siniste silmadega Otto Triin. 1993. aastal sündinud lastesaate kangelane, kelle populaarsust esimese ilmumise järel reklaamitelevisioonis küll ennustada poleks tihanud. Aga äsja pedagoogikaülikooli lõpetanud noorte näitejuhtide Lennu looduna ja lavastatuna ning Venno Loosaare kehastatuna elas ta ekraanil oma menukat elu 5 pikka aastat. Oma sootu nime sai ta muide pooleldi televaatajatelt, kes esmalt pakkusid siis vastavat üleskutset kuuldes ja kirjutades Otto Liisi, kuid toonase RTV direktori, hilisema peaministri Mart Siimoni arvates kõlas see liiga pehmelt, aga näiteks Otto Triinus on powerit. Ja kuidas see kummaline näitlejale muidu väga raske ja lohvaka kostüümiga tegelane siis nii menukaks osutus? Menno Loosar ise arvab, et õige ajastuse tõttu. Kõige suuremad sõbrad ETV-s olid ammugi lõpetanud ja Otto Triinul oli hea pinnas ning vaba plats tulemiseks. See tegelane oli loomult rõõmsameelne, uudishimulik ja krutskeid täis. Ja teda jagus lemmikuna kohati eetrisse 3 korda nädalas. Igasugust kildu tegema, ka muidu sõida autot välja loosima. Ja kõige sellega ta sobis nii lastele kui täiskasvanutele. Head kuulajad, kas te mäletate ehk veel 1997. aastal tööd alustanud õnnetu lõpuga telekanali TV1? Ja kas te mäletate, mis oli selle telekanali menukaim oma saade? Võimalik, et Urmas Oti intervjuud presidendi kandidaatidega. Aga Ulvi piheldub välja, et hoopis lastesaade Kilpk on kipsil lastekas, mis jõudis joosta 3 aastat. Ja kes peitusid selle lastesaate peamiste tegelaskujude Kilpk on kipsi ja kala sees või taga? Need olid Toomas Tross ja Haide Männamäe, ehk siis tänased Piip ja Tuut. Ulvi Pihel toob meie nädala raamatus välja tele- ja teatrikriitiku Margot Visnapi arvamuse, et see TV1 programmi ilmunud lastesaade oli heas mõttes erandlik oma ajas ja muidu on seda tänini. Kilk on kipsi ja kala ajasid mõnusasti laste asju, õpetasid ja juhendasid nii lapsi kui ka täiskasvanuid ja see oli veel tunnipikkune iganädalane saade, väga korralikult liigendatud ja samas kompaktne ning professionaalse teostusega. Ja seda jagunuks kindlasti kauemakski, aga TV1 eeter jäi paraku lõplikult pimedaks 3. oktoobril 2001. Ja selle saate kadumisest oli toonastel televaatajatel selles kanalis ka kõige enam kahju. Head kuulajad, ilmselt olete teiegi nõus meie nädalaraamatu autori, staažika teletoimetaja Ulvi Piheli väitega, et uudiste saated on iga telekanali firmamärk. Päris kindlasti on see tänases rahvusringhäälingus nõnda olnud, ehk ka teistes telekanalites, mis Eestis igapäevast programmi pakuvad. Ka see, kui uudiste saadet ei ole mõne kanali kavas olnud ega sinna mõeldudki, on omamoodi firmamärk. Meie nädalaraamatus on lühilood kõigist tänastest Eesti telekanalite uudistesaadetest, alustades mõistagi Aktuaalsest kaamerast, mis esmakordselt oli eetris 11. märtsil 1956 kell 19.30. Seega saab Eesti vanim teleuudistesaade peagi 65-aastaseks. Muide, seda fakti meie nädalaraamatus kirjas ei ole, aga oma nime laenas meie uudistesaadete lipulaev Saksa Demokraatliku Vabariigi samalaadsest uudistemagasinist. Ühte Aktuaalse kaamera eelmistest paljudest juubelitest tähistades jõudsid pea kõik toonased õnnitlejad ja pidukõnelejad järeldusele, et Aktuaalne kaamera on läbi aegade edastanud tõde. Ainult mitte kogu tõde. Muidugi seda viimast pole keegi kunagi teadnudki. Ja selle tõe nüansid on eri aegadel olnud erinevad, vahendab Pihel raamatus. Ja mõneti üllatava faktina sedagi, et uudiste saade oli ETV ekraanil esialgu vaid kord kuus. Seejärel kaks korda ning siis juba igal nädalal esialgu 10-minutiliste saadetena. Tegemist oli esimese regulaarse uudiste saatega kogu toonases Nõukogude Liidus. Ja mis seda täit tõde puudutab, siis 1980. aastatel hakati ideoloogilise kindluse suurendamiseks Õhtust AK põhisaadet enne eetrit salvestama. Muidu olid uudistesaated ikka olnud eetris otse. Ja uudiseid on tehtud sisu mõttes alati sarnaselt, ehkki vorm on ajasüüratult muutunud. Telelegendid on meenutanud aegu, kui võttele sõideti trammiga ja vahel juhtus, et ei sõidetudki ning uudislugusid ilmestasid hoopis mustvalged fotod, mida spetsiaalselt selle töö peale palgatud toimetajad suurele alusele kleepisid. Omaaegne diktor saatejuht, tänane Riigikogu liige Urmas Reitelmann meenutas, et Aktuaalse kaamera lugude usaldusväärsuse taga olid ikka tegijad ise, kes olid ka kajastatava peale spetsialistid. No näiteks, et tööstust tundvad toimetajad ei saadetud tegema põllumajandusuudist. Eetris käinud inimestega tehti ka väga tublisti tehnilist tööd, hingamis- ja hääleharjutusi. End vormis hoidmas ja harjutamas käisid nii vanameistrid kui ka algajad. Reitelmann ise näiteks pidi valjusti ette lugema kogu Kalevipoja ja tegema seda moel, nagu ta loeks uudiseid. Tänane sissejuurdunud kellaaeg 21.00 sai Aktuaalse kaamera põhisaate eetriajaks 27. jaanuarist 1992. Aga kõige aegade kõige pikem uudistesaade oli eetris 20. augustil 1991 otselülituste tõttu Toompeale, kus kell 23.02 kuulutati välja Eesti taasiseseisvus. Toonane AK peatoimetaja Enn Eesmaa meenutab, tsiteerin, kriitilisemaid hetki oli välknõupidamine Aktuaalse kaamera koridori liftide juures. Paar automaatidega relvastatud kodukaitsemeest teatasid meile, et tõsise rünnaku korral me otsemaid teadetega eetrisse läheksime, sest nemad peavad telemaja kaitstes vastu mitte rohkem kui veerand tundi. See oli päev ja aeg, mille osa füüsiliselt tajusime, kuivõrd rahvale olulist tööd me teeme. Tsitaadi lõpp. Paarikümne aasta eest läks ka muidu konservatiivne Aktuaalne kaamera üle uudiste ankru formaadile. Lisandusid stuudiointerviud, otsereportaasid ja publitsistlikum stiil. Loomulikult on ajas muutunud ka stuudiokujundus ja laiemalt uudiste saate vorm, aga üldiselt öeldakse tänini, et Aktuaalne kaamera on omamoodi riik riigis. See on ainukene saade, mis ei pea võitlema oma olemasolu eest. Mida ka ilmselt ei saa öelda teiste, ehk siis erakanalite uudiste saadete kohta, mis paratamatult võitlevad oma eetrajas vaatajaskonna eest. Ja nõnda on see olnud juba mitukümmend head aastat. Iseärani silmekalt võtab autor seda kirjeldada TV3 seitsmeste uudiste peatükis. Algus oli ju kena. 1990. aastate lõpus, kui TV3 omanäolist uudistesaadet looma asus, oli loojate hulgas ka trumpässana endine Aktuaalse kaamera peatoimetaja Enn Eesmaa, kes märkis, et teeb seitsmesid uudiseid nii, nagu ta tahaks neid ise vaadata. Jutustav formaat, kolm kindlat karakterit uudiste ankuruna laua taga. Saate ülesehituses kõik nii, nagu akadeemiliselt tunnustatud reeglid ette näevad. Uudislood ise ka kriteeriumide kohaselt värsked päevakajalised. Ja see ühes uudse esitlustiiliga töötas. Lausa nii hästi, et TV3 seitsmestest sai 2000. aastatel vaadatuim ja usaldusväärseim uudistesaade. Aktuaalne kaamera oli võib-olla veidi väsinud ja Kanal 2 ei olnud esialgu veel midagi võrdväärset kõrvale panna. Aga kui magasin Reporter pauguga 2004. aastal tuli ja võttis spetsialistide ja teletundjate hämmastuseks publikut nii ETV-lt kui TV3-lt, hakkas pihta rapsimine. Enn Eesmaa lahkus poliitikasse. Seitsmesed vahetasid diktoreid, aga vaatajaid sellest juurde ei võitnud. Veel hullem ravistamine võeti ette kellaaegadega. Saade pandi kavasse kell 18.30, 18.45, 18.55, 19.00 või suisa 20.00. Vahepeal oli seitsmestest uudistest saanud ka TV3 uudised, kuid nimi vahetati peagi tagasi. Saate pikkus varieerus. Pooletunnine saade muudeti 2013. tagasi tunniseks. Järgmine suurem muudatus võeti ette 2017. aastal, kui stuudio laua tagant pugesid välja piigad, kes saate külalistega diivanil vabas vormis vestlesid, kirjutab Pihel. Ja tõttu öelda, mis on siis täna teisiti? Täpseid numbrid ei tea, aga staažikas TV3 uudiste tegija Sirje Eesmaa tunnistab raamatus, et Kanal 2 ja ETV teevad oma tööd kumbki erinevalt positsioonilt. Meie oleme kuskil keskel, tunnistab ta, ja sellel keskmisel on raske, mitmes mõttes. Ja mis või kes selle turvalise vee nii lainesse lõi, oli mõistagi Kanal 2 reporter. Ja selle saate sünnilugu on tema fenomeni lahates palju lahti kirjutatud. Aastatuhande vahetuse aegu, kui uudiste liidripositsiooni hoidsid Enn Eesmaa ja Hanna Tombergi veetud seitsmesed, olid Kanal 2 toonased uued uudised alles nõrgukesel kolmandal kohal ja midagi väga kapitaalselt teistsugust tuli ette võtta, sest uudised olid lineaarse telekanali alusmüür. Kolm meest Kanal 2-st, Olle Mirme, direktor Urmas Oru ja produtsent Ivar Vigla panid pead kokku ning töötasid välja uue lähenemise ja kontseptsiooni. Eesmärgiks oli sisustada tund, mis hõlmaks elu laiemalt kui ainult valgekraelised ja tõsised päevauudised, et saaks rääkida kõigest, mis inimestele korda läheb. Ekraanilt kandusid tuppa uued võtted. Seni uudislugudes taustamuusikat ei kasutatud, eriti nõnda nimetatud kõvades uudistes stiilis, et minister kohtus täna avati. Nüüd kasutati kärtsuga ja see tekitas hoopis iselaadse teise plaani. Ja teine lähenemine. End nooreks poliitika ajakirjanikuks arvanud elomõttus Lepik meenutas. Vigla küsis, mida ma arvaksin, kui ma oma järgmise loo teeksin iluoperatsioonidest. Mõtlesin, mida ja kolm küsimärki. Tagantjärele meenutavad asjaosalised mõnuga uksest ja aknast tulnud esimeste raivukat tagasisidet. Ajakirjandusteoreetikud, kes pead kahe käe vahel hoides ägasid, poisid nii ei tehta. Konkurendid, kes ennustasid uuele formaadile maksimaalselt kaht elunädalat. Ajakirjanikud, kes järgmisel päeval küsisid suurte pealkirjadega, kuhu uudised jäid. See kõik oli nii teistmoodi, kui olla sai. See oli revolutsioon. See juures nii täpselt läbimõeldud, et hoida vaatajad tunni vältel kõige huvitatumana teleri ees. Ja uskumatu, kuidas see töötas. Olle Mirme meenutas, et mingil perioodil ei olnud reporter mitte ainult vaadatuim uudistesaade, vaid kõige vaadatum saade üldse. Ja kahe aasta pärast tõusis Kanal 2 järgmiseks enam kui kümnendiks Eesti vaadatuimaks telekanaliks. Vaid taevas tundus olevat piiriks. Hiilgeaegadel saatsid nii Vigla kui ka Kanal 2 peadirektor Urmas Oru AK-sse ja TV3 uudistetoimetusse kringlitest leinapärjad, kuna selleks hetkeks oli reporteri reiting tuntavalt kõrgem kui teistel uudistesaadetel. Ja muidugi, midagi tuttavlikku oli selles uutsuses ikka ka. Reporteri mootori ehk Ivar Vigla käekiri. Tema vaist ära tunda, mis läheb inimesele tegelikult korda ja mis teda liigutab. Seda tõestas ta oma revolutsiooniliste ideede ja tegemistega juba ETV-s, kümnendi ja enamajagu aega enne reporterit. Ja muide tema kuulsaim tegemine, ehk siis Soome sajamargaste lugu, on ka meie nädala raamatus omaette peatüki saanud. Aga nüüd uudiste saadeti juurde naastes ja aastasse 2021. Vist on paslik kasutada autori Ulvi Piheli mõttekäiku. Tsiteerin. Ometi käib ilmas kõik spiraalipidi. Kunagised TV3 seitsmesed uudised vahetas välja Kanal 2 reporter, mida on nüüd kõvas konkurentsis võitmas ETV Ringvaade. Kes on järgmine esimene? Head kuulajad, vabandame ehk nende ees, kellele tänased raamatuminutid algasid ehmatusega. Raamatu tutvustaja ei suutnud lihtsalt kiusatusele vastu panna, et üht erakordset ja taaskord fenomenaalset saadet meie nädala raamatus helikujunduseta jätta. Jutt käib muidugi Iivo Nei juhitud Male koolist, millele oli eetriga antud alates 1974. aastast 16 pikkadele hooaega. Raamatu autor Ulvi Pihel kirjutab õigustatult, kui nimetab seda kujuteldamatuks kurioosumiks, pidades silmas seda, kui saade nõnda täna eetris jookseks. Aga siis oli see loomulik ja veelgi enam oodatud. Raamatu autor on selle saate fenomeni võtnud lahata kirgliku mäletaja, kauaaegse teletöötaja ja kommunikatsioonieksperdi Raul Rebasega, kes sedastab, et saate eetrisoleku aegu oli suhe malega Eesti ühiskonnas hoopis teistsugune. Muidugi, tänu Paul Keresele ja malemäng oli kriitikaväline püha tegevus. Male ja kõik, mis sellega seotud, male kool, male maja. Paul Keres oli veel esimese malekooli hooaja aegu veel täiesti rivis tegev maletaja ja muidugi üüratult populaarne, nagu ka malekooli juht Iivo Nei. Tuleb tunnistada, nüüd juba küll isiklikku mälestust jagades, et oma kummalisel ja isegi psühhedeelsel kombel köitis see saade ka neid noori või lapsi, kes muidu malest ei pidanud või ei teadnud. Pühapäeval kell 12, imelisel eetri ajal, lihtsalt istusid televiisori ees ja vaatasid lummatult seda suurt ruudulist lauda, kus hallis ülikonnas onu soliitsel moel kas tokiga või käega tõstis imelisi vigurisi ja rääkis juurde lobedat juttu. Sellest jutust ei pruukinud laps muidugi aru saada ja kas ta seda üldse kuulas, aga saadet ta vaatas. Ja vaatasid kümned, kui mitte sajad tuhanded. See oli tegelikult tõsine õppesaade, mille sarnaseid oli tele-eetris varemgi olnud, küll mitte nii heal eetri ajal. Esimeseks malekooli saateks pidi vaataja käigud selgeks saama ja siis hakkas rahvusvaheline meister Iivo Nei õpetama male olemust, minnes saade saatelt aga aina tõsisemaks. See saade jäi meelde äärmise asjalikkusega ja Nei järgis igati enda antud käitumis ning juhtnööre. Iga maletaja peab olema kas gentleman või hästi kasvatatud daam. Ei ole sünnis välja näidata kurbust kaotuse järel ega liigset rõõmu võidukorral. Konkreetsete male ülesannete lahendamise kõrval analüüsis saatejuht ka avanguid, mängis läbi maailmakuulsate maletajate partiisid, rääkis male ajaloost MM-matsidest ja heitlustest maletrooni eest. Vaataja sai vastuseid kõik võimalikele malet puudutavatele küsimustele, isegi karjapoisi Matti puudutavale. Ja loomulikult teadsid kõik vaatajad ka maailma tippmaletajate nimesid. Raul Rebane mäletab, et veel 1980. aastate keskel toimunud Kerese turniiridest anti igal õhtul 10-12 minutilisi ülevaateid, mida kommenteeris Jüri Randviir. 1970. viis uudiste programm mingiks ajaks sisse ka oma püsirubriigi Aktuaalse kaamera Male nurk. Ja kas te kujutate ette, et see võiks tänagi nii olla? Muidugi pole võimatu. Tegelikult elab ja särab male ju endiselt edasi, aga hoopis teistes meediumides, internetis ja seal mängivad teda ka eestlased usinalt. Aga male olemus on muutunud. Ta polegi enam mitte niivõrd sport, kuivõrd pedagoogiline nähtus mälutreeninguks, loogilise ja strateegilise mõtlemise arendamiseks. Ja ongi paslik liikuda siit meie nädalaraamatus peatükki, mis võtab kokku Eesti telekanalites eetris olnud mälumängud. Selle sõna mälumäng väljamõtleja muide on tele- ja raadiolegend Valdo Pant ja paralleelselt kasutatava sõna kilb võttis kasutusele teine legend, Hardi Tiidus. Aga võtame kumma sõna tahes. Ka mälumängud on kahtlemata olnud Eesti teleajaloos üks fenomenaalne ja jätkuvalt populaarne nähtus. Ulvi Pihel loetleb selles raamatus üles 38 erinevat Eesti telekanalites eetris olnud mälumängu saadet ja see nimekiri pole lõplik. Ka siin kõnelejal meenusid veel mõned juurde. See loetelu algab juba naaburi visast, mille esmaeetrist muide tänavu sügisel saab 55 aastat, kus siis toona see ENSV ja Soome targad kolmikud üksteise vastu teleeetris mõõtu võtsid ja nimekiri lõpeb tänini menukalt eetris olevate kuldvillaku ja Eesti mänguga. Ja nimekirja jagub tõsisemaid mõõduvõtte, nagu omaaegsed keskeda või Villu Astoki juhitud tremmikisa ja tugriku jaht, kui ka meelelahutuslikumad nagu Kristjan Jõekalda juhitud 33 küsimust, kahevõitlus või juba mainitud Eesti mäng. Ja ega siin midagi polegi juurde lisada, kui et mälumängude arv meie teleeetris ja nende vaadatavus kõnelevad iseenese eest. Üks fakt siiski veel. Enamike ETV eetrist läbi käinud mängude tagant leiab lugeja saatejuhina ei kellegi muu kui Enn Eesmaa nime. Enam kui 50 aasta eest lahti läinud mälumängupuum kestab mingil tasemel nii siis siiani. Võistkondlikumad mängud on televisioonis pigem asendanud individuaalsete mõõduvõttudega. No ja rääkimata siis teadmiste allikast, mis on nii ajast teisenenud kui veel annab. Kui veel 60. aastate lõpus ilmuma hakanud Ene entsüklopeedia huviliste poolt kapsaks loeti ja tõsistel mängijatel jaotati oma vahel leheküljed ära, kes mida ära õpib, siis täna on teadmiste allikas number 1 Nestor Google. Mida see sõna tähendab? Jäägu see asjakohaselt nüüd väikeseks mõistatuseks. Hardi Tiidus juba tavatses muide kavalalt küsida, mis on see võistlusala, kus kaotaja võidab sisuliselt rohkem kui võitja. Eks ikka mälumäng, sest kaotaja saab ju teadmiste võrra rikkamaks. Vana hõbe Hardi Tiidus oli Eesti teleajaloo tihe ekraani külaline. Mitte ainult mälumängudes, vaid ka päris oma hüüdnimelise saatega. Aastail 1972 kuni 79 eetris olnud saade Vana hõbe oli algselt planeeritud lühikese projektina. Esialgne kava nägi ette tuua vaatajateni 4-6 saadet kõnekäändudest ja lendlausetest, mis tänapäevalgi kasutusel. Veidi hiljem pandi paika juba 20 saate plaan. Aga vaatajad andsid aktiivselt märku, et neid huvitab ka muu eluolu vanas Kreekas ja Roomas, millest antiika ja suurepärane tundja Tiidus meisterlikult vestis. Sellest projektist sai kokku 6 aastat ja 134 saadet. Saatejuht Tiidus maalis oma vaatajatele elava ja värvilise pildi Kreeka ja Rooma kuningatest ja keisritest, filosoofidest ja teadlastest, kunstnikest ja kirjanikest. Publik istus nii nagu malekooligi hiljem vaadates lummatult telerite ees ja kauge sai lähedaseks. Iga saade oli veerand tunni pikkune, hoolikalt ettevalmistatud käsikirjaga. Ja selle pikasarja iroonia seisnes selles, et viimane saadesarjast jõudis esimest ja viimast korda eetrisse värvilisena, kui ometi sai Tiidus sirvida mahukat värvipiltidega albumit antiika ja eluolust. See saade on muide tekstidena alles. Need Tiiduse vested jõudsid ka raamatukaante vahele küll paarkümmend aastat pärast teleeetrit, aga nad on näinud ka kordustrükki. Ja kui Jenn Eesmaad jagus uudiseid, meelelahutussaateid ja teadmisi vahendama mälumängudes 1970. ja 80. aastatel, siis uue aasta tuhande vahetuse paiku jagus teda, nagu teame ka, eratelekanalitesse. Oma pika telekarjääri olulisimaks ja professionaalseimaks saateks hindas Eesmaa 1999. aastal TV3-s alustanud ajaloolist dokumentaalsarja Sajandi valgus ja varjud. See oli 52-saateline sari, mis oli pühendatud aastatuhande vahetusele. Nagu saatejuht märkis, sündis idee väga rariteetsetest arhiivimaterjalidest, mis ulatusid nii kaugele kui aastasse 1896 Vene tsaari Nikolai II kroonimispidustusteni. Ja seda Reutersilt ostetud nõnda nimetatud vaesemehe arhiivi tuli lihtsalt väärtustada. Ja algaski meeletu töö. Terve sajand olulisemateks sündmusteks lahterdada, teha elusolevate tunnistajatega intervjuusid, otsida kommentaatoreid, sõita ühest ilmaatsast teise ja lõpuks lisada põnevaid seiku Eestimaalt. Ühe saate sisu hõlmas 2 aastat, selle dikteeris videopildi olemasolu. Saatejuht Eesmaa uuris materjale, kirjutas tekste ja tegi palju muudki üksinda. Hea partnerina töötas kaasa režissöör Karin Margit Samel, kellega koostöös püüti näidata ka aja muutumist läbi stuudiokujunduse. Otsiti vastavat mööblit ja sisustust. No ja välisreisidele saamine ja sealt materjali kogumine oli ka veel omaette pikk seiklus. Ja tulemus oli muidugi ajaloohuvilisele telekurmaanile seda vaeva väärt, mäletab taaskord siin kõneleja juurde. Lugedes meie nädalaraamatust muide kirjeldusi just selle saate valmimise vaevadest, tõuseb paratamatult silme ette meie tänane kodune telemaastik ja paljud tänased oma saated. Selge, et ajad on muutunud ja mingid asju polegi mõtet võrrelda, aga õigus on vast ikka olnud nendel teletegijatel, kes ühele A4 formaadi lehele mahtuva stsenaariumiga ja telefonikaameraga tehtud saatelaatsele tootele ütlevad veel viisakalt, et toorevõitu lineaartelevisiooni jaoks. Aga vanasti, nagu teame, oligi rohi rohelisem. Head kuulajad, ei saanud tänagi kiusatusele vastu panna, et veel üht aegade tagant kummitama jäänud keskmisest tublisti teistsugusemat saate signatuuri kasutada nädalaraamatu minutite illustratsiooniks. Küllap 40+ kuulaja mäletab, et see kummaline lugu ühes seninägematu ekraanigraafika võimalustega toonese ajakohta, mis kohati õõvagi tekitas, juhatas sisse omaaegse menuka Viljaveski saate. Olgu ka öeldud, kust see kummaline signatuurmuusika pärineb. Selle autoriks oli Saksa elektronmuusika pioneer Peter Baumann ja tema ansambel Tangerine Dream. See lugu valmis 1979. aastal. Viljaveski saade jõudis ETV ekraanile 3 aastat hiljem ja jäi sinna 10 pikaks aastaks ja 270 saateks. Selle saate tõi ekraanile aeg, millest ta sündis, nagu kirjutab raamatu autor Ulvi Pihel. See oli NSV Liidu toitlusprogramm, mis lõi võimaluse uue maaelu saate sünniks ETV-s. Kui senised maaelu saated kippusid põllumehi õpetama, siis selle saate 3 musketäril, Märt Müüril, Rein Hansonil ja Matti Naruskil oli selge, et saade peab olema aus ja lihtne. Ja nii sündis ning see ausus ja lihtsus tõi telerite ette regulaarselt kolossaalsed 300 000 vaatajat. Hoolimata sellest, et igal teisipäeval eetris olnud saate pani kokku eri saatejuht oma erinäolise käekirja ja teemadega. Karakteritena olid nad juba üksteisest nii erinevad. Rein Hansoni hüüdnimi filosoof, Märt Müüri buldooser ja Matti Naruski romantik rääkisid enda eest. Ja kõik 3 armastasid maaelu ja lootsid aidata sel väärikamalt toimida, kirjutab autor. Lisaks põllumeeste kongressidele ja arengukavadele käsitleti ka aianduse, piimanduse, vilja ja loomakasvatuse probleeme, aga kõneldi ka päris asjadest, ka sellistest, mis seni kalevi all seisid. Pruudi probleemist maal näiteks. Iga 1000 parimas eas mehe kohta on maal 875 naist, viskas Viljaveski õhku fakti, millest kujunes üks 1980. aastate keskpaiga kõmulisemaid arutlusaineid. Väga kõvasti kajas vastu ka teematõstatus traktoristide tervisest, olmeprobleemidest nagu uputused ja põuad. Ja muidugi, päris kõike ei saanud alati otse ja oma nimega nimetada. Sellepärast võetigi aegajalt appi loomad, kelle suu läbi valusad mõtted vaatajateni jõudsid. See oli Matti Narusk, kes sea farmi juures kedagi oodates ja väikest põrsast nähes selle peale tuli, et nende monoloogidega esineksid hoopistükis hobune, koer, kass, kukk, vasikas, kalkun, kurg, konn, siil ja lammas. Muide, lambalugu jäi Viljaveskis viimaseks. Selle loinal, kes selles jamas süüdi on, oli nüüd Mihkli päev ära, lahkas lammas oma teemat. Aga õnnetuseks oli just Leonid Iljitš Brežnevi matusepäev. Ja järgmisel hommikul kutsuti mehed vaibale ning nõuti, kes see oinas oli. 1992. aastaks sai aeg nii palju ümber, et ka Viljaveski aeg ekraanil sai läbi. Saate menu arvestades pole ime, et Paide kultuurimajas toimunud avalikus salvestust ehk peiesid ka omaette legendaarsena siiani meenutatakse. Viljaveski on rohkem kui saade, see on mõtlemisviis, rääkis Agi Shane siis. Ja eks see ütlemine sobib üldistusena kõikidele toonastele ühiskonna või publitsistika saadetele. Ei taha ennast korrata, aga sirvides ja meenutades Ulvi Piheli raamatuseltsis saateid mõtled paratamatult sellele, millist pöörast mõju avaldas mõni saatelõik või terve saade kogu ühiskonnale ja teinekord ka inimkonna käitumisele. Ja mõtled kindlasti ka sellele, kas mõni tänane tele-eetris jooksev saade seda suudaks. Ei, vist mitte. Ja põhjused on lihtsad. Me elame lihtsalt teistmoodi märksa rahulikumas ajas ja muidugi tänapäeva infoküllus, õigemini infoallikate küllus, on viinud ilmselt vaataja selleni, et ta võtab teabe vastu, usaldab ja samas kontrollib. Sest allikaid on nii palju ja vaatajatega võib suhelda kes iganes, kelle telefon midagi salvestada oskab. Aga toonased saated 70-test 80-test olid sõna otseses mõttes suunamudijad nii heas kui ka kogemata välja kukkunud halvas, kui mõelda tänapäevast kõnepruuki kasutades nüüd vale infoga manipuleerinud Ivar Vigla sajamargaste loole. Meenutame, et seegi kurioosum on omaette peatükkina meie nädalaraamatus sees. Aga suunamudijad olid kindlasti veel, mõtleme veel, iseäranis 1988. aasta 13. aprilli saade, kus saate tiitrite järgi filosoof Edgar Savisaar kodaniku initsiatiivi kajastavas saates käis välja rahvarinde loomise idee perestroika toetuseks. Aga miks ka mitte poolt ja vastu saade? Kalle Mihkelsi juhitud nii-öelda krimisaade, mis 16 telehooaega Eesti NSV elu pahupoolt kajastas. Selle saate juures muide põrkus autor teravalt kokku ka rahvusküsimusest lähtuvat sensuuriga. Kuivõrd kriminogeenne olukord ENSV-s oli lihtsalt selline, et 80% pahategudest saadeti korda venekeelsete kurjategijate poolt ja siis tuli lihtsalt saatesse ka mõni eestlasest kriminaal leida. Tolleaegsetest suunamudijatest ei leia lugeja kahjuks küll raamatus paljut, aga selle sõna tänast tähendust minevikku viies kõige olulisimat vaata kööki saadet küll. Sest see, mida mõjutas saatejuht Lilian Kosen-Kraanius oma külaliste ja praktiliste oskustega tegema, kajastus vist küll kõigi eestimaalaste toidulaual. Ja mitte ainult toidunäol, vaid ka etiketiõpetus oli selles saates oma kindlal kohal. See legendaarne saade jõudis ekraanile 1971. aastal koostöös reklaamfilmiga, kus ta ka välja kasvas. Vaata kööki oli eetris 14 aastat, mille jooksul valmis kokku 700 saadet. Pärast 500. Tahtis Kosen-Kraanius saate juhtimisest loobuda, sest arvas, et vaatajatel on temast juba villand. Aga see peale saabus andunud auditooriumilt laviin kirju, kus kurdeti, et just nüüd pole üldse mitte midagi saada. Ja siis saingi endale nimeks see, kes ei millestki oskab midagi teha, muigas Kosen-Kraanius hiljem. Ja nii oligi. Ehkki ka ideoloogilist survet just selle ei midagi tingimustes sai see saade tunda, näiteks välja vabandada mõnel aastal kihvasaagikuse tõttu väikeseks jäänud kartulid. Nüüd, kus selle nädalaraamatu tutvustuseks on meil jäänud vaid mõni loetud minut, peame taaskord tõdema, et tegelikult on ju säravaim osa Eesti teleajalust moodustanud meelelahutussaated, mis on ka televisiooni rolli silmas pidades ju loogiline. Ja nõnda on ka meie nädalaraamat pungil meelelahutussaateid nii kaugemast kui lähemast minevikust. Kaugemalt alustades, horoskoop ja kanal 13, milledest viimasele anti vaid 4 eetrikorda, aga sealt muide algas enne Eesmaa tele ja Ivo Linna laulja karjäär. See oli Eesti esimene nii-öelda infotainment, ehk siis meelelahutuslikus uudisformaadis saade. Meie oma teleajalugu on rikas uudsete formaatidena loodud laulukonkursite nagu Entelt Entel ja Kaks takti ette poolest. Aga menukalt vahendanud nii Eurovisiooni lauluvõistlust kui ka formaadina sisse ostetud Eesti otsib superstaari saadet. Meil on olnud näo- ja tantsusaateid, mis endisaegsete hiilgeaegadega võrreldava arvu televaatajaid on otse-eetris köitnud. Meil on seriaalid alates Koostast ja Õnne 13 kuni Kättemaksu kontorini. Meil on Pealtnägija, meil on Roald oma rännakutega, Võsa oma reportaažidega ja Anu oma hommikutega. Kõike seda on meie nädalaraamat ka uhkelt presenteerimas. Nagu ka teadmist, et meil on põhjust olla tänulik oma teletegijatele läbi ajaloo. Ka selle nädala raamatu autorile.
Nädala raamat. Ulvi Pihel, 101 Eesti telesaadet. Kirjastuselt Varrak.